Ao longo do verán procederemos á sustitución do césped do campo da Polvoreira, unha actuación moi precisa polo alto volume de utilización que ten o terreo de xogo ao longo de toda a tempada e todas as semanas. Hoxe informamos aos representantes de todos os equipos que empregan a instalación do procedemento e prazos de execución da obra, que agardamos que estea lista para o inicio das competicións e o período lectivo do CEIP das Mercedes. A importancia que ten o tecido asociativo na formación, transmisión de valores e fomento e hábitos saudables entre as novas xeracións fai ineludible o noso apoio á súa actividade e a atención ás súas necesidades. Con esta obra constátase a vontade do goberno local de ir renovando, na medida do posible, as máis de 30 instalacións que se ceden de maneira gratuita ao tecido asociativo deportivo, fundamentais para que poida desenvolver a súa actividade.